Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կտրուկ կերպով սրվել էր իրադրությունը շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում էր Թալիշի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի մոտ 3 ժամ շարունակված արկակոծման մասին։ Զոհված զինծառայողների ընտանիքների և հաշմանդամ զինվորականների աջակցության կառավարության հեղինակած փաթեթն արդեն խորհրդարանում է, ինչ է նշանակում այս նախաձեռնությունը նոր հարկատեսակ, թե բանակի աջակցությանն ուղված նորահայտ ձև։ Նախագահական ընտրություններից 3 օր անց Միացյալ Նահանգներում մեկնարկում է իշխանության փոխանցման գործընթացը, հազարավոր ամերիկացիներ սակայն չեն համակերպվում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի հետ։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր և այս օրվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժ արկակոծել է Թալիշի և Յարմջայի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, ապա նաև Սևնետ և Իստիգլալ դիպուկահրացաններ կիրառել ակնայի ուղությամբ, մանրամասները լուրերից հետո։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահներն դարձել են հայ-ուկրաինական երկկողմ օրակարգին վերաբերող հարցերին, քննարկել նաև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, նշել զգայուն հարցերի շուրջ պարբերական խորհրդակցությունների անցկացման կարևորությունը, հայտնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանյան Պոբեդա ավիաընկերությունը պլանավորում է առաջիկա դեկտեմբերի 15-ից թռիչքներ իրականացնել դեպի Գյումրի, այսօր հայտնել է ավիաընկերության գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Կալիմկով։ Վաճառքը սկսելու ենք նոյեմբերի 21-ից, տոմսերի նվազագույն արժեքը կկազմի մոտ $16, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարել է, թե ամերիկյան ընտրարշավի ժամանակ ռուսաստանցի ներկայացուցիչները կապի մեջ են եղել Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ևս հաստատել է, որ ռուսաստանցի մասնագետները շփումներ ունեին ինչպես Թրամփի շտաբի ներկայացուցիչների հետ, այնպես էլ նրա մրցակից Հիլարի Քլինտոնի։ Թրամփի նախընտրական շտաբը մինչդեռ հերքել է տեղեկատվությունը, թե քարոզարշավի ընթացքում շփումներ են ունեցել որևէ արտասահմանյան կառույցի հետ։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 5-7 օրը ՑԴՖ հեռուստաընկերության եթերում կոչ արել Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ դիրքորոշում ընդունել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նա ավելել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ խոսակցություններում չի կարելի մոռանալ նրա ոչ Ղրիմի բռնակցումը, ոչ էլ Ալեպի ռմբակոծումը։ Ֆրանսիայի նախագահի իմպիչմենտի մասին բանաձևի նախագիծը ներկայացվել է երկրի գործադիր մարմնին։ Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ փաստաթղթի հեղինակները որպես պատճառ մատնանշում են նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կողմից պետական գաղտնիքի կոպիտ խախտումը։ Խոսքը մասնավորապես նրա որոշ հայտարարությունների մասին է, որոնք տեղ են գտել անցած ամիս լույս տեսած նախագահը չպետք է այդ մասին խոսի գրքում։ Նրանում հրապարակված է Ֆրանսիայի ղեկավարի 61 հարցազրույց։ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայում քաղաքական նոր ուժ է ստեղծում Կիևում այսօր ունեցած իր ճեպազրույցի ժամանակ։ Նա հայտարել է, որ մտադիր է հասնելու Գերագույն Ռադայի արտահերթ ընտրություններին։ Թուրքական Ջումհուրի Էթերթի հրատարակիչ Ակն Աթալայի ձերբակալվել է, հայտնում է պարբերական ինտերնետային էջը։ Ավելի վաղ ահաբեկչությանը մասնակցության կասկածանքով ձերբակալվել է Էթերթի գլխավոր խմբագիրը, պարբերականի 8 ղեկավարներն ու լրագրողները։ Նրանց մեղադրում են Թուրքիայում արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցությանը և իսլամական քարոզիչ Ֆետուլա Գյուլենին աջակցելու մեջ։ 82 տարեկանում այսօր մահացել է կանադացի հայտնի երգիչ երգահան Լեոնարդ Քոհենը, այս մասին հայտնում է Ռոյթերս գործակալությունը։ Սրանք էին կառանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձություններից մեկին անդրադառնանք։ Կեսօրին մոտ հայտնի դարձավ, որ կտրուկ սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Հայկական կողմը հաղորդում էր Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական բանակի կողմից իրականացվող արկակոցման մասին, որը շարունակվել է ավելի քան 3 ժամ։ Կարելի ասել, որ սա գործի դրված զինատեսակների եւ դրանց կիրառման ինտենսիվության առումով ամենալուրջ սրացումներ ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից հետո։ Շփման գծում այսօր ծավալված իրադարձություններին հետևում էր Արուս Հակոբյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը քիչ առաջ կրկին հաղորդեց շփման գծում հրադադարի հերթական խախտման մասին։ Բացի ականանետային հարվածներից, Ադրբեջանը կիրառել է նաև տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այս անգամ արդեն ակնայի ուղղությամբ, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ավելի վաղ Ղարաբաղյան կողմը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական զինուժը 3 գիշերվանից արկակոծել է Թալիշի և Յարմենջայի ուղություններով տեղակայված պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը։ Թալիշի գյուղապետ Վիլեմ Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ արկերը գյուղի բնակելի տարածքում չեն ընկել, իսկ գյուղի դիրքերի ուղղությամբ ժամանակար ժամանակ շարունակում են կրակել։
Կա կրակոցներ, կա այս պահի դրությամբ էլ կա կրակոցներ, բայց ոչ բնակավայրի վրա, այլ մի քիչ ավելի շատ առաջնագծի այդ ուղղության վրա, Թալիշի ուղղության վրա, բայց ավելի շատ առաջնագծում։
Գյուղապետի խոսքով գյուղում այժմ միայն տղամարդիկ են բնակվում, քանի որ հատկապես երեկոյան ժամերին անգամ իրենց համար է վտանգավոր գյուղում մնալը։
Գիշերն դրել ինչ որ բավականի վտանգավոր է տղամարդու համար, իշմանուման դեպքի գնալ ճակատային գծից, ասենք 2 կիլոմետր հեռու ընտանիքով բնակ, դե կան մի քանի հոգի ասենք գյուղացիներից, որ գործի բնույթի հետ կապված գյուղում մնում են, ասենք խոսքի մի քանի հոգով մի տան, մի առանձնատան, մի քանի հոգով մի քանի տղամարդ մի առանձնատան մնում են այդտեղ։
Վիլեմ Պետրոսյանը նաև վկայեց, վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններն ակտիվացել են, ասում է ապրիլյան պատերազմից հետո ականանետի մասին խոսք չկար, բայց այսօր այն կիրառել են։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Հոսնակ Արծուն Հովանեսյանը նույնպես ընդգծեց վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը։
Մեն Թալիշի ճուշուկի քամպերը համամադաբար համամադած նախորդ շփոթների ակտիվություն։
Վաղն Ադրբեջանում մեկնարկում են մեծամասշտաբ զորավարժություններ։ Ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալության հաղորդմամբ վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60,000 զինվորական, ավելի քան 50 ինքնաթիռ և ուղաթիռ, 150-ից ավել տանկ, ինչպես նաև 700 հրթիռահրետանային համակարգ։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը քննադատել էր Ադրբեջանին լայնածավալ զորավարժությունների անցկացման համար, ասելով. Ադրբեջան ինչպես միշտ նորից սրում է իրավիճակը, հայտարարելով լայնածավալ զորավարժությունների մասին, որում ընդգրկված է ադրբեջանական բանակի գրեթե ողջ ներուժը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, դա Վիեննայի փաստաթղթի խախտում է, որի համաձայն Ադրբեջանը պետք է 42 օր առաջ տեղյակ պահեր զորավարժության անցկացման մասին, եթե նույնիսկ 9,000-ի է հասնում զորքի մասնակցությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով ներկա իրավիճակում Ադրբեջանին այլ բան չի մնում, քան կրակելը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի խոսքով նման զորավարժություններով Ադրբեջանի նախագահը ներքին խնդիր է լուծում։
Ցույց են նաև ինչ որ ձևով նրա համար են իրականացնում, որպեսզի ցույց տա իր քաղաքական ընդդիմախոսներին Ադրբեջանի ներսում ազգային փոքրամասնություններին, որ խանը ունի նաև մեծ այսպես ասկերների բանակ, և հարկ եղած դեպքում նրանք կպաշտպանեն իր իշխանությունը և իր շահերը։
Քաղաքական վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով Ադրբեջանն այլևս հաշվի չի առնում միջազգային հանրության կարծիքը։
Ադրբեջանը Ղարաբաղի դեմ հարձակումներն օգտագործում է իր ներքին խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու համար։ Սա նաև փորձ է ապակայունացնելու իրավիճակը, բայց ամեն ինչ վերահսկողության տակ է։ Եվ այժմ չկա այն անսպասելիության էլեմենտը, որ Ադրբեջանն ուներ ապրիլին։ Հիմա հայկական կողմն ավելի պատրաստված ու ավելի զինված է։ Այդուհանդերձ սա ավելի շատ ուղերձ է միջազգային հանրությանը, Մինսկի խմբին, այն մասին, որ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը չի հետաքրքրում, և այդ երկիրը հենվում է միայն ուժի սպառնալիքի վրա։
Doesn't care about diplomacy and is relying on the threat of force.
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին հանրային լայն քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական բանկի եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ծրագիրն է, որի նպատակն ըստ հայրենակների մարտական գործողությունների եւ մարտական հերթապահության իրականացման ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատների, ինչպես նաեւ ծանր վիրավորվածներին տրվող ապահովագրական վճարի ավելացումն է։ Այդ նպատակով նախատեսվում է Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձերից ամսական 1000-ական դրամ գանձել։ Երևանյան պարբերականներից մեկի հետքի նախնական հաշվարկներով այդպիսով քաղաքացիներից տարեկան կարող է շուրջ 6 միլիարդ դրամ հավաքագրվել։ Շրջանառության մեջ դրված օրինագծի մասին առավել մանրամասնք պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանի համոզմամբ այն քաղաքացիները, ովքեր համեմատաբար բարձր աշխատավարձ են ստանում, ամեն ամիս ավելի շատ վճարումներ պետք է կատարեն հատուկ ստեղծվելիք հիմնադրամին։ Հիշեցնենք, երեք կառավարությունը հավանություն տվեց և խորհրդարան ուղարկեց զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման օրենքի նախագիծը, որը վերաբերելու է այն զինծառայողներին, ովքեր կվիրավորվեն կամ կզոհվեն 2017-ի հունվարի 28-ից հետո։ Այդ նպատակով գծի քաղաքացիները ամսական պետք է 1000 դրամ վճարեն հատուկ ստեղծված հիմնադրամին։ Չի բացառվում, սակայն, որ որոշ դեպքերում այդ 1000 դրամը կրկնապատկվի։ Ամեն դեպքում պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե ինքը խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ նման առաջարկությամբ հանդես կգա։
Ես օրինակ կողմ եմ իմ աշխատավարձից գանձվել ենթադրենք 5000 դրամ, քանզի թե 5 հոգի հետ 60-70,000 դրամ ստացող։ Ես նման առաջարկությամ նաև կփորձեմ հանդես գալ։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը, որը պարտադրելու է աշխատող քաղաքացիներին վճարվող հարկերից զատ ամսական ևս 1000 դրամ վճարել հատուկ հիմնադրամին, լայն քննարկումների առիթ է դարձել։ Հատկապես սոցիալական ցանցերում հաճախ է բարձրացվում այն հարցը, որ քաղաքացիների գրպանից այդ գումարները վերցնելու փոխարեն անհրաժեշտ է թալանածը ետ բերել և այդ գումարները բանակին հատկացնել։ Մասնավորապես Facebook-ի իր էջում հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ով հաճախ է անդրադառնում բանակի խնդիրներին գրել է։ Մեջբերում եմ, փողի տեղը շատ լավ գիտեք, հայտնի է, թե ով որքան է թալանել բյուջեից, հայտնի է, թե ով որտեղ ունի առանձնատներ, հյուրանոցներ, կազինոներ, բնակարաններ, և խոսքը նրանց Հայաստանի ունեցվածքի մասին չէ։ Այդ հազարական դրամները հավաքելու փոխարեն թալանածը հետ բերեք և դրեք բանակի վրա, գրել է Բաղդասարյանը։ Իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը միջդեռ նշում է, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլ խնդիր է։
Մենք երկու հստակ բան պետք է տարանջատենք. Կոռուպցիա, փոշիացող գումարներ եւ այլն, սրանք այլ խնդիր են։
Այսինքն հասարակության մի մասը ունի ոչ թե չի ցանկանում օգնել բանակին, այլ չի վստահում, որ այդ գումարները տեղ են հասնելու։ Եվ երկրորդ հարցը, որ բարձրացնում է, որ թող մի քանի առանձնատուն ունեցող նախարարները, միլիարդատեր, միլիոնատեր պատգամավորներն ու բանակի գեներալները բոլորը այդ գումարները ուղեն բանակին, հետո նոր ժողովրդից, ով 70-80,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում, ստիպեն 1000 դրամ
տեսեք, թե ինչպես ունի այդ դղյակը կամ այդ ոչ դղյակը, դա այլ խնդիր է, այլ հարցի հետ կապված, սիրով մենք կարող ենք ժամերով զրուցել, հասկանալ, թե որ նախարար ինչքան ունի, ինչի ունի, որտեղից ունի
եւ այլ եւ այլ։ Ապահովի այն արդարության զգացումը հանրության մոտ, որպեսզի հանրությունն էլ այս լավ գաղափարը,
ես կարծում եմ, հանրությունը հանրության մոտ արդարության զգացումը ձևավորվում է մեր, ձեր միջոցով, հատկապես ձեր։ Մենք գոնե այս հարցի բանակի հետ կապված միշտ վերապահումներով պետք է մեր քայլերը կազմակերպենք։ Այդտեղ տեսեք, ես նորից եմ ասում, գաղափարը ճիշտ է, միանշանակ ճիշտ է։ Եթե մենք անակնկալ գիշերը քնել ենք եւ առավոտյան արթնացել ենք եւ այս պատերազմիականը տեսնենք եղել, մենք ունենք երաշխիք, որ այսօր, հենց այսօր, ես հարցազրույցից հետո, մենք չենք տեղեկանա, որ լայնամասշտաբ նոր պատերազմ է սկսվել, ասենք, մեր թշնամու կողմից։
Նշենք, որ կառավարության այս նոր նախագիծը տարաձայնությունների տեղիք է տվել նաև պատգամավորների շրջանում։ ԲՀԿ անդամ Լևա Խաչատրյանն ասում է, թե ինքը դեմ չէ 1000 դրամ տալ, բայց մինչ այդ պետք է հասկանա, ինչի պատճառով այդ 1000 դրամի կարիքն առաջացավ։ Արդյոք պատճառը նաև այն չէ, որ պետական բյուջեի գումարները ուղղակի փոշիացվում են։
Քանիսով են կարտոֆիլ հանձնում, քանիսով են հաց հանձնում, քանիսով են մայկա հանձնում, քանիսով են տրուսիկ հանձնում, քանիսով են պամպերսը գնում ու հանձնում, երբ վերահսկիչ պալատի նախագահան բերել էր գալուխը թափեր տալի խորհրդարանում, որ 100 դրամագին 1200 դրամով են մետրը արել, այս փողը ուր գնաց, այս փողը վերադարձավ բյուջե, ու դրանից հետո չբավականացրեց 1000 դրամը, թե չվերադարձա, ոչ մեկի վեճը չի, ու դրանից հետո ասում են բերեք 1000 դրամը, դու տվեք, որ ես մալուխի փողն էլ փակենք, հացի ուրճացված գնի փողն էլ փակենք, որ պետական գնում գրիշների, տրուսիկների, թղթերի, զուգարանի թղթերի, պետական հիմնարկների փողն էլ հետը փակենք, ես դա չեմ ուզում փակել։
Կառավարության ներկայացրած այս նոր նախագծի շուրջ քննարկումների ընթացքում մեկ այլ հարցել է բարձրացվում. ով է կառավարելու այն հիմնադրամը, որտեղ կկուտակվեն ժողովրդից հավաքված գումարները։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանը նույնպես բարձրացնում է գումարների ծախսման թափանցիկության հարցը։ Հանրային խորհրդի նախագահը հիշում է, երբ պաշտպանության նախարար էր, այսօրինակ անհաջող փորձեր եղան, օրինակ հիմնարկություններից գումարներ էին հավաքվում նախարարության համար, ինչը բերեց նրան, որ շատ բիզնեսներ ուղակի փակվեցին։ Մանուկյանն ասում է, Աստված գիտեր, թե ինչ ձևով էին այդ գումարները հավաքվում և պաշտեր, թե ինչպես էին ծախսվում։ Այս մի նախագիծը պաշտպանության նախկին նախարարի համոզմամբ կարող է լավը լինել, եթե վստահությունն է շնչի քաղաքացուն, որ գումարները չեն փոշիացվելու։
Շատ կարևոր է, որ հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ ներկայացված լինեն բոլոր ֆրակցիաները, ընդդիմադիր և իշխանական, հասարակության կողմից ներկայացուցիչներ լինեն, և բացի դրանից թափանցիկությունը, կարծում եմ, որ մի ինտերնետային էջում պետք է գրված լինի բոլոր աշխատավորների ցուցակը, ամեն ամիս դեմը գրվի, ով ինչ կամ է վճարել, ամեն ամիս պիտի գրվի, որ ընտանիքներին ինչ գումար են տվել, այսինքն ամենակարևորը վստահությունն է, թափանցիկությունն է։ Եթե մարդիկ համոզված լինեն, որ դա ճիշտ ծախսվելու են այդ գումարները և չեն փոշիանալու, ես կարծում եմ, որ մարդիկ կամավորել կտան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Շրջանառության մեջ դրված օրինագծի վերաբերյալ մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովի անդամներին որոշ պարզաբանումներ է ներկայացրել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խորհրդարանում վստահեցրեց, զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների սոցիալական կարիքները հոգալու նպատակով ստեղծվելիք հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ։ Աշխատող քաղաքացիներից ամենամից հավաքված դրամական միջոցները օգտագործվելու են նպատակային։ Նախարարը տեղեկացրեց, հիմնադրամը ունենալու է էլեկտրոնային կայք, որտեղ իրական ժամանակում արտացոլվելու է, թե որքան գումար է հավաքվել և թե ով որքան գումար է ստացել։ Սա Սարգսյանի թույլ կտա ցանկացած մեկին վերահսկողություն իրականացնել հիմնադրամի նկատմամբ։ Նշենք, որ հիմնադրամը, որտեղ կկուտակվեն քաղաքացիներից հավաքված գումարները, կունենա հոգաբարձությունների խորհուրդ, այն բաղկացած կլինի 9 անդամից, 3-ը կնշանակվեն կառավարության, 3-ը կենտրոնական բանկի կողմից, մյուս 3-ը լինելու են քաղաքացիական հասարակությունից, բայց ըստ նախագծի նրանց պետք է ընտրեն հոգաբարձությունների խորհրդի արդեն իսկ նշանակված անդամները։ Պաշտպանության նախարարը սակայն ասաց, թե պատրաստ է փոփոխություններ կատարել նախագծում, և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները իրենք կարող են որոշել, թե ով ներկայացված լինի հոգաբարձությունների խորհրդում։
Բացարձակ պարտադիր չի, որ այդ վերջի 3-ին ընտրեն առաջի 6-ը։ Մենք շատ հանգիստ կարող ենք օրենքի նախագծում անել համապատասխան փոփոխություն, և այդ 3-ին հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակությունը ընտրեն իրենց համար նախընտրելի ցանկացած այլ եղանակով։ Եթե լինեն գաղափարներ, մեծ սիրով պատրաստ եմ դրանք լսել քննարկել։
Վիգեն Սարգսյանը նաև անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչու են որոշել, որ քաղաքացիներից պարտադիր կարգով պետք է գանձեն 1000 դրամ։ Սա այն նվազագույն գումարն է, որն անհրաժեշտ է հիմնադրամի գործունեության համար, եթե չհաջողվի այլ գումարներ ներգրավել։ Իդեպ, նվազագույն աշխատավար ստացողների դեպքում գործատուն 1000 դրամի ծախսը կվերցնի իր վրա։
Եվ այդ դեպքում ստացվեց մոտավորապես այս գումարը։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ գումարը յուրաքանչյուրից կարող է իր ցանկության և իր հնարավորությունների համապատասխան ավելացնի, բայց դա կամավոր արդեն սկզբունքով վճարում է։ Եթե մենք վերանայելու լինեինք այս մոտեցումը, ըստ երևույթին մենք 1000-ը կսահմանեինք որպես նվազագույնը, այնուհետև դրա վրա կավելացնեինք այլ լրացիչ պարտադիր վճարներ, որը ես չեմ կարծում, որ այժմ արդյունավետ կամ օգտակար կլիներ, մինչև հիմնադրամը չսկսի իր գործունեությունը գոնե և մի քանի տարի աշխատելով ցույց չտա, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում այս գործընթացը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու է կառավարությունը որոշել հոգալ միայն 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների սոցիալական խնդիրները, չէ՞ որ մենք ունենք քարորյա պատերազմ և ավելի քան 100 զոհ։
Ինչ վերաբերում է քարորյա պատերազմի դասերին և նաև այն զոհվածներին եւ հաշմանդամներին, որ մենք ունեցել ենք 25 տարիների ընթացքում, ես հատուկ շեշտեցի, որ իհարկե դա հատուկ հոգացան ուղղություն եւ հարց է, եւ մենք փորձելու ենք անդրադառնանք նաեւ այդ խմբերին, եւ եթե հիմնադրամը հաջողակ լինի նաեւ հետադարձ հայացքով այս հիմնադրամի միջոցով, առնվազն գոնե նպաստների ավելացման միջոցով առաջիկայում։
Վիգեն Սարգսյանը նաև բացատրեց, թե ինչու են որոշել հենց հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի համար սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել։
Հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի պարագայում արդար է, որ միայն ապագա դեպքերի հանդեպ է, ու մի կողմից ինքը շատ տրամաբանական է, որովհետև ինքը ապահովագրական քաղաքացին է, իսկ ապահովագրությունը չի կարող հետադարձ կիրառում ունենալ, այսինքն դու միշտ ապահովագրում ես ապագայի հնարավոր դեպքերը։
Հարցին, թե արդյոք արդար է 1000 դրամ պահել և 70,000 դրամ ստացող քաղաքացուց և պատգամավորից ու կառավարության անդամից, պաշտպանության նախարարը պատասխանեց.
Մեծ հույս ունեմ, որ այդ բարոյական և քրիստոնեական ընկալումը, որում շատ է տրված, նրան շատ է ակնկալվում, գործելու է։
Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հարցադրումն էլ վերաբերում էր այս նախագծի շուրջ ստեղծված շտապողականությանը, արդյոք առանց հանրության շրջանում լայն քննարկումների մտավախություն չունեն, որ այս ծրագիրը կձախողվի, ինչպես պարտադիր կուտակայինի դեպքում։ Թևան Պողոսյանը հիշեցրեց, համաձայն իրավական ակտերի մասին օրենքի նախագիծը պետք է լայն հանրային քննարկման դրվեր։
Ուրեմն, ինչ վերաբերում է լայն հանրային քննարկմանը, ես կարծում եմ, որ եւ այս քննարկումը եւ այն քննարկումները, որոնք արդեն ծավալվել են սոցցանցերում, եւ այն քննարկումները, որ կլինեն միջև ազգային ժողովի լիակումար նիստում քննարկելը, եւ նաեւ առաջինից երկրորդ ընկած ժամանակահատվածում, հենց այն լայն քննարկումներն են, որոնք պետք է լինեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, ի դեպ, որ երևանյան պարբերականները եվս ակտիվորեն անդրադառնում են կառավարության այս նոր նախաձեռնությանը, թերթերի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են քննարկել իշխանությունների նախաձեռնած զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու նոր ծրագիրը։ Ժամանակը գրում է. Ընդհանրապես Հայաստանի զինված ուժերի հանդեպ ուշադրությունը և արժանի փոխհատուցումները հասարակության պարտքն են, սակայն այստեղ գործում ենք բավականին հետաքրքիր մի իրավիճակի հետ։ Մի քանի տարի առաջ այդ նույն իշխանության կայացրած որոշման արդյունքում Հայաստանի հասարակությունը 2-3 տարի շարունակ միլիարդավոր դրամներով ըստայության սնեց ինչ-որ մարդու կամ մարդկանց գրպանը ճանապարհային երթևեկության տուգանքների տեսքով։ Հետո եղավ ապրիլյան պատերազմը և պարզվեց, որ Հայաստանի պաշտպանական բնագծերը պահող զինծառայողները ապահովված չեն տարական նյութատեխնիկական պայմաններով, ինչը հանգեցրեց զոհերի և վիրավորների։ Այդ ընթացքում հասարակությունը տեսնում էր, թե ինչքան ապահովված է այն իշխանությունը, որը պետք է որ ապահովեր այդ բնագծերն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական հագեցվածությամբ, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Այս պարագայում հարց է առաջանում. քաղաքացիների համար սահմանվող նոր պարտադիր վճարները խնայողություն կամ նվիրաբերում են զինվորի համար, թե այն բանի, որ իշխանությունը շարունակի այդ քողի ներքո իր հարմարավետ ու շքեղ կյանքը։ Սա մի հարց է, որի պատասխանը ներկայացվող օրինագծում գոյություն չունի, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը։ Զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքներին ցուցաբերվող նյութական աջակցությունն իհարկե վաղուց էր պետք կտրուկ մեծացնել, սա քննարկման ենթակա չէ, բայց իշխանություններն, այսպես ասենք, այնքան էլ ազնիվ չեն վարվում, դրա համար բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ գանձելով երևի մտածել են նպատակն այնպիսին է, որ հազիվ թե որևէ մեկը բարձրաձայն դժգոհի ու այդ ճանապարհն են ընտրել։ Հարցին նայենք այլ տեսանկյունից. Եթե բոլոր աշխատողներից ամսական 1000 դրամ է գանձվելու, դա փաստորեն լրացուցիչ հարկ է, բայց մյուս կողմից էլ, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հարկերը որոշակի տրամաբանություն ունեն, այն է, շատ վաստակողը շատ է վճարում, քիչ վաստակողը քիչ։ Իսկ այս նոր հարկատեսակի դեպքում այդ տրամաբանությունը չի գործում, որովհետև ստացվում է, որ ասենք ժեկի հավաքարարը, խոշոր ընկերության գործադիր տնօրենն ու օլիգարխները նույն հազարական դրամը պիտի վճարեն։ Այդպես վարվում են պետություն ու կանոնավոր բանակ չունեցող ժողովուրդները։ Սա է ազգ բանակ կոնցեպցիան, եթե այդպես է, ավելի լավ է կոնցեպցիայի անունը դնել ժողովուրդ ջան, պետություն չկա, դուք ձեր գլխի ճարատեսեք, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հրապարակ թերթը ևս անդրադառնում է խնդրին, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Շարքային քաղաքացու գրպանը մտնելը մեզ մոտ կարծես հին բարի ավանդույթ է դառնում։ Սկզբում Հայաստան հիմնադրամն ու ամենամյա հեռուստամարաթոններն էին, ապա արագաչափերն ու կարմիր գծերը։ Հիմա էլ որոշել են բանակում զոհվածների և վիրավորների փոխհատուցման խնդիրները դնել շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Սակայն այդ նույն քաղաքացիներին ոչ ոք չի հարցնում, համաձայն եք արդյոք մեր պետության վարած քաղաքականությանը, հսկայական պետական ապարատ մեծաթիվ ոստիկանություն պահելուն, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Շատերը Մենք խուսափ ենք քննադատել այս օրինագիծը։ Խնդիրը նուրբ է եւ դեմագոգիայի պարարտող կա այստեղ, բայց ոմանք չեն վախենում արտահայտվել։ Ռազմական փորձագետ իրավապաշտպան Ռուբեն Մարտիրոսյանն օրինակ ասում է. Ուզում եմ հարց տալ, ով է սպանում զինվորներին։ Սպանում է պետությունը, որովհետև բանակում համատարած կոռուպցիա է տիրում։ Սպանությունները որակվում են ինքնասպանություններ, անմեղ զինվորները հայտնվում են բերդում։ Պետությունը սպանում է զինվորին ու մեզ ասում է՝ գումարը դուք տվեք, ոչ թե դատախազը, քննիչը, ՊՆ-ի հանցագործները եւ կոռուպցիոներները, հենց նրանցից է պետք վերցնել։ Իրավապաշտպանի այս խոսքերն է մեջբերում հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ կուսակցության համագումարի անցկացման ժամկետը պայմանավորված է նաև Գագիկ Ծառուկյանի որոշման հետ. Վերադառնալու է նա ակտիվ քաղաքականություն, թե ոչ։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ պատասխանելով քաղաքականություն վերադառնալու վերաբերյալ հարցին Ծառուկյանը հայտարել էր, որ եթե իրեն շատ խնդրեն, կբացի փակած գիրքը։ Մեր այն հարցին, թե ով պետք է Ծառուկյանին խնդրի, Լյովա Խաչատրյանը պատասխանեց. «Միանշանակ ժողովուրդը չէ, իշխանական համակարգը։ Ժողովուրդը երբեք չի կարող խնդրել, ժողովուրդը որոշում է, պահանջում, պարտադրում է»։ Հայկական ժամանակ թերթի հետ զրույցում ասում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք երկրում արձանագրվող տնտեսական ցուցանիշների մասին։ Դատելով պաշտոնական վիճակագրությունից, հայաստանյան տնտեսությունը շարունակում է նոր հակառեկորդներ սահմանել։ Այս անգամ խոսքը արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների մասին է, որոնց ծավալը վերջին տարիներին անշեղորեն կրճատվում է։ Նշեմ, որ մասնավոր տրանսֆերտների նվազումը սկսվեց 2008-2009 թվականների միջազգային ճգնաժամի ֆոնին։ Հետագայում իրավիճակը կարծես սկսեց փոքրինչ շտկվել, 2013 փոխանցումների ծավալը նույնիսկ աճեց 2014 թվականից սկսած, սակայն մասնավոր անձանց կողմից Հայաստան կատարվող փոխանցումները կրկին սկսեցին նվազել։ Օրինակի համար, եթե 2014 թվականի հունվարին Հայաստան էր փոխանցվել շուրջ $122 միլիոն, ապա հաջորդ տարվա 2015-ի նույն ամսում այդ ցուցանիշն արդեն $72 միլիոն էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի։
Այս տարի Հայաստան ուղարկված մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը նվազագույնն է վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Նման ցուցանիշ չի գրանցվել անգամ ճգնաժամային 2009-ին և դրան հաջորդած տարում։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձանց արտերկրից փոխանցել են $1,061 միլիոն, ինչը ոչ միայն պակաս է 2015 թվականի և դրան նախորդած տարիների ցուցանիշից, այլև վատագույնն է 2007-ից սկսած։ Այս տարվա ցուցանիշին մոտ է 2010 թվականին, երբ Հայաստանում բնակվող մարդկանց առաջին 9 ամիսներին ուղարկել էին $1,101 միլիոն, սակայն 2010-ին նախորդել էր 2009 թվականի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։ Հայաստան մասնավոր տրանսֆերտների ավելի քան 2/3 ուղարկվում է Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից, բայց եթե 2009 թվականի ճգնաժամից և ամերիկյան տրանսֆերտների անկումից հետո ԱՄՆ-ից հոսող գումարն աստիճանաբար աճում է, ապա նախորդ տարիներին շարունակաբար կրճատվել են Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները։ Ռուսաստանից հոսող գումարները կրճատվում են արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին կազմելով $639.5 միլիոն։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի համար տրանսֆերտները արտարժույթի թիվ 1 աղբյուրն են եւ նման կրճատումը լուրջ բացասական ազդեցություն կթողնի մեր երկրի տնտեսության վրա։
Նախորդ տարիների տնտեսական ամբողջ զարգացման տրամաբանությունը կամ տնտեսության տրամաբանությունը խարսված է եղել տրանսֆերտների հետ, այսինքն տնտեսական քաղաքականության իմաստը հետևալն է եղել. ունեն տրանսֆերտները գալիս են հիմնականում Ռուսաստանից կամ հիմնականում Ռուսաստանից, եւ տրանսֆերտների հիման վրա մարդիկ այստեղ հնարավորություն են ստանում իրենց անդրաժեշտ կենսական անդրաժեշտ ապրանքները կամ ծառայությունները ստանալ, եւ դրա համաձայնի տնտեսության լոկոմոտիվը ոնց որ դարձել հենց տրանսֆերտները։
Այսպիսի պայմաններում Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը մտադիր է գալիք տարի ավելի մեծ տնտեսական աճ ապահովել, քան անցած տարի էր։ Ըստ պաշտոնական տվյալների 2015-ը Հայաստանը փակեց 3% տնտեսական աճով, հոկտեմբերի վերջին ազգային ժողովում ներկայացնելով 2017-ի պետբյուջեի նախագիծը վարչապետը հայտարարեց.
2017 թվականի համար կառավարությունը նպատակադրել է հնայի շուրջ 3.2% աճի մակարդակ։ Հաշվի առնելով ստեղծված տնտեսական միջավայրը, ինչպես նաև ընտրական տարում սպասվող տնտեսական պասիվությունը, նշված ցուցանիշին հասնելը մեզնից բավականին ջանքեր կպահանջի, և մենք վստահեցնում ենք, որ կանենք ամեն ինչ այդ մակարդակը ապահովելու համար։
Վահագն Խաչատրյանը կասկած հայտնեց, որ տրանսֆերտների նման անկման և երկրում առկա տնտեսական ծանր իրավիճակի պայմաններում իշխանություններին կհաջողվի գալիք տարի 3.2% տնտեսական աճ ապահովել։
Եթե հետևենք նաև կառավարության ներկայացված բյուջեի ռիսկերի մասը, այնտեղ ռիսկերը նշվում էր, որ կախված է, թե ինչպիսին կլինի Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը, ինչպես կլինի համաշխարհային շուկայում մետաղների գները, ցավոք սրտի այդ առումով կանխատեսումները իոկուտ մեր իշխանությունների կանխատեսումների չեն։
Սակայն սա ամբողջը չէ, կենտրոնական բանկի տվյալներով ոչ միայն կրճատվել են տրանսֆերտները, այլև աճել է փողի արտահոսքը Հայաստանից։ 2016-ի առաջին 9 ամիսներին ֆիզիկական անձինք երկրից հանել են $565 միլիոն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում դուրս էին փոխանցել $535.5 միլիոն։ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ սա նշանակում է, որ մարդիկ պարզապես չեն վստահում բարեփոխումներ իրականացնելու իշխանությունների հերթական խոստմանը և ծրագրեր չեն կապում հայաստանյան տնտեսության հետ։
Իսկապես հեռանկարներ չեն տեսնում, և այն գումարները, որ կան այստեղ, խնայողություններ գոնե չեն դառնում, և խնայողությունների ձևով չեն մտնում բանկային համակարգավորներ դառնալու կամ չեն դառնում ակտիվ կապիտալ տնտեսության մեջ գործելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաերկարատև և թանկարժեք շինարարություններից մեկի պետեկամուտների կոմիտեի Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի ճակատագիրը մոտ ապագայում կարող է որոշակի անալ։ Կառավարության երեկվանիստի ընթացքում կոմիտեի նորանշանակ ղեկավար Վարդան Հարությունյանն առաջարկեց այս թանկարժեք և առայժմ անավարտ շինությունը հանել ՊԵԿ-ի հաշվե կշռից։ Հիշեցնեմ, որ դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության օրոք 2011 թվականի մեկնարկած շինարարության վրա պետբյուջեից ծախսվել է 16 միլիարդ դրամ։ Անկախ փորձագետների կարծիքով, սակայն ծախսերի ծավալը որոշակիորեն փոփոխվել է պաշտոնական փաստաթղթերում։ Հարկահավաքների Դիլիջանյան կենտրոնի ճակատագրով հետաքրքրվել է Նանե Սահակյանը։
Մեր կողմից ուսումնական կենտրոնի շահագործում նան նպատակահարմար է, քանի որ այդպիսի ծավալի ուսումնական կենտրոնը միայն հարկային և մաքսային ոլորտների համար ողջ ծանրաբեռնվածությամբ չէր կարող գործել։ Ազատության խնդրանքով պարզաբանում է պետական եկամուտների կոմիտեն, որը 2011 թվականի ծիվեր պետական միջոցներից ավելի քան $33 միլիոն էր հատկացրել Դիլիջանում այդ կենտրոնի կառուցման համար։
Շատ ուրախ կլինեի, եթե հենց դա լիներ պատասխանը, որ քննադատությունը տեղ հասած լիներ, բայց այստեղ ես ենթադրում եմ, որ ավելի շուտ իր դերը խաղացել է իսկապես տնտեսական այն շատ ծանր վիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանը, որի արդյունքում ոչ միայն այդ, այլև շատ այլ ուրեմն ծրագրեր, մտահոգություններ պետք է մի կողմ դնել։
Ընդդիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության կողմից վերջին 5 տարիներին քննադատված նախագծի շինարարությունը դադարեցվեց միայն վերջերս, և 3 կառավարության որոշմամբ ուսումնական կենտրոնը փոխանցվեց պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի խոսքով միշտ է ակնհայտ եղել, որ այդ շենքի կառուցումը նպատակահարմար չէր։ Մինչդեռ անցյալ տարի այն ժամանակվա ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանը վստահեցնում էր, որ կառուցում են տարածաշրջանային կենտրոն։
Ինչ ուսումնասիրություններ, ինչպիսի հաշվարկներ են եղել, որ դա ասենք դառնա այնպիսի մի կենտրոն, որ հարևան երկրներից կամ ավելի հեռու երկրներից կգան և այդտեղ կսովորեն։
Կառուցման անորոշ նպատակից բացի այդ ուսումնական կենտրոնը մամուլի ու հանրության ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել նաև շռայլ ու հիմնականում միայն մեկ անձից կատարվող գնումների պատճառով։ Շենքի համար ձեռք էր բերվում շուկայում եղած ամենաթանկ գույքն ու սպասքը, ընդ որում գնում էին ոչ միայն թանկարժեք ներքնակներ, այլև իրեր, որոնց անհրաժեշտությունը մեծ չէր, օրինակ սիգար կտրիչներ կամ բամբակի թանկարժեք տարաներ։
Մեկ անձից գնում էր, դա էլի դեր ունեցավ, և իհարկե որ բավականին մեր կարծիքով ուռճացած էին այդ գները։
Պետական գույքի կառավարման վարչությունից տեղեկացանք, որ թանկարժեք շենքը հավանաբար կամ կտրվի վարձով, կամ կվաճառվի, բայց նախ մեկ ամսյա ժամկետում պետք է պարզեն և կառավարությանը ներկայացնեն, թե որն է ուսումնական կենտրոնի շենքը տնօրինելու ամենաընդունելի տարբերակը։ Այդ կենտրոնի շուրջ զարգացումներին վաղուց հետևող տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով պետությունը դժվարությամբ կկարողանա այն վաճառել, եւ անգամ մեկնարկային գինն արդեն ավելի ցածր է, քան դրա վրա ծախսված գումարը։
Ասել են, որ 16 միլիարդ ծախսել են այդ շենքի վրա, ու հիմա շենքի հաշվեք շրային արժեքը կազմում է 12 միլիարդ։ Այստեղ արդեն տարօրինակ բան կա, բայց իրականում շենքի վրա ծախսվել է շատ ավելի շատ գումար, ու այդ գումարների, այսպես հոսքը հետևելու որևէ տարբերակ չկա, որովհետև այդտեղ գումարներ են ծախսվել պետեկամուտների կոմիտեի հատուկ հաշվից, այդ խրախուսման ֆոնդից, պետական բյուջեից, տարբեր աղբյուրներից։
Կենտրոնի կառուցման նախաձեռնողներից ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը նախկինում լիարժեք պարզաբանում չի տվել, թե ինչ դերի վերջո ստիպել 30% աղքատություն ունեցող երկրում միլիոնավոր դոլարների արժողության կենտրոն կառուցել։
Տեսնում բոլոր ճյուղերից, հա, շինարարություն ամենամեծ սֆերային հատվածն ունի։ Կարող ենք ենթադրել, որ նպատակը դա եղել, այսինքն իրականում ծախսվել է շատ ավելի քիչ, այն մնացածը գերպանվել է, դրանք ենթադրություններ են, կարելի անել։ Հոգեբանությունը, հա, ասենք մարդ ու մտքով է դա անցել, դա պետք է գտնել։
Գագիկ Խաչատրյանը նախկինում նշել է, որ այն նաև հանգստի գոտի կարող էր լինել ֆինանսների նախարարության եւ այլ ոլորտների աշխատակիցների համար։ Հայ Գևորգյանի խոսքով դժվար է պատկերացնել, որ շենքը հիմա կարող է հյուրանոցի վերածվել։
Որևէ գնորդ հայտնվի, որ դա պիտի գնի, դա պիտի հաշվարկվի բիզնես, հա, այսինքն ինքը գումարը տալիս է, պիտի հաշվարկվի, ասենք 15 տարվա ընթացքում կամ 10 տարվա ընթացքում կամ 7 տարվա ընթացքում իր դրած գումարը պիտի յետ վերադարձնի ու սկսի շահույթ ստանալ։ Եթե նորմալ բիզնես է, պիտի այդպես լինի։ Ես չեմ կարծում, որ 30 միլիոն դոլար վճարելով եւ ձեռք բերելով այդ օբյեկտը կարելի է, ասենք, մոտակա 100 տարվա մեջ այդ գումարը հետ վերադարձնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 11 օր առաջ, նոյեմբերի 1-ին, Թեհրանում Հայաստանն ու Իրանը մի փաստաթուղթ նախաստորագրեցին, որով պայմանավորվում էին առաջիկա ամիսներին ակտիվորեն աշխատել իրանական գազի արգու վաճառքի ապահովման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքով վառելիքի հնարավոր տարածման ուղղությամբ։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Իրանի հետ հետագա բանակցությունների հաջող ընթացքի դեպքում Հայաստան-Իրան խողովակաշարը կարող է օգտագործվել իրանական գազի վրացական շուկա տարածման համար։ Հայ-իրանական բանակցությունների ֆոնին ռուսական մամուլն այսօր տեղեկացրել է, որ Մոսկվայում է գտնվում Իրանի նավթարդյունաբերության նախարարության պատվիրակությունը։ Քննարկումների օրակարգային թեմաներից մեկը հենց Հայաստան գազի արտահանումն է, լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Իրանական գազը ռուսական կողմին չի հրապուրում, սակայն գազի թեմայով ռուս-իրանական բանակցությունները Մոսկվան մտադիր է օգտագործել Վրաստանի վրա ճնշում գործադրելու հարցում։ Գազպրոմի խորհրդի նախագահի տեղակալ Վիտալի Մարկելովն այսօր Մոսկվայում բանակցությունները վարում Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հուսեյն Զամանինիայի հետ, ով Մոսկվա է եկել ռուսական ընկերություններին Իրանի նավթի ու գազի նախագծերին միանալու առաջարկով։ Բանակցությունները, սակայն, գրում են սոսկ արարողակարգային և դիվանագիտական բնույթ, գրում է Կոմերսանտը և հավելում, որ այդ բանակցությունների օրակարգում է նաև Իրանից դեպի Հայաստան գազի մատակարարումը, որը, հիշեցնենք, վերահսկում է Գազպրոմը։ Գազպրոմն այսօր Հայաստան գազը հասցնում է Վրաստանի տարածքով, իսկ տարանցիկ համաձայնագրի ժամկետն այս տարի ավարտվում է, և Գազպրոմը պետք է նոր պայմանագիր կնքի Վրաստանի հետ։ Ռուսական հսկան ուզում է նվազեցնել տարանցման գինը։ Այս առումով ռուսաստանցի փորձագետները կարծում են, որ այսօրվա բանակցությունները կարող են օգտակար լինել հենց ռուս-վրացական բանակցությունների համար, այսինքն իրանական գազը Հայաստանի համար Վրաստանի տարածքով անցնող ռուսական գազի այլընտրանքն է։ Այս խաղակարտը Գազպրոմը մտադիր է օգտագործել Վրաստանի հետ բանակցություններում։ Իրանի հետ բանակցությունները պետք է ամրապնդեն Գազպրոմի դիրքերը և մեծացնեն ճնշումը Վրաստանի վրա, գրում է Կոմերսանտը։ Հավելեմ, որ նոյեմբերի 1-ին Հայաստանյան պետական Էներգային Պեքս ընկերության և Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության միջև նախաստորագրվել է փոխհմբռնման հուշագիր գազի արգ ու վաճառքի և տարածման վերաբերյալ։ Իրանը վերջերս մի պայմանագիր էր կնքել, որը նշանակում է արտասահմանյան ներդրողների վերադարձ Իրանի նավթի ու գազի ոլորտ պատժամիջոցները հանելուց հետո։ Ֆրանսիական Տոտալը ընդհանուր առմամբ ձեռք է բերել 11-րդ հարավային փարս գազային նախագծի շուրջ 51%-ը։ Նախագծի 30%-ն ավելի վաղ գնել էր չինական CNBC ընկերությունը։ Այս գործարքի համար ընդհանուր ներդրումների ծավալը կազմում է 4.8 միլիարդ դոլար և նախատեսված է, որ այն տարեկան կտա մոտ 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, սակայն այս նախագծով գազը ուղղվելու է ներքին իրանական սպառողին։ Գազպրոմի գործարքն այնքան էլ չի հրապուրում և ներդրումներ կատարելու մտադրություն ռուսաստանյան գազային ընկերությունը դեռ չունի։ Կոմերսանտը գրում է նաև, որ Գազպրոմն այսօր այնքան մեծ ծրագրեր է իրականացնում, որ Իրան վերադառնալը գոնե այսօր փորակարքային հարց չէ։ Խոսքը այդ թվում նաև վերջերս կնքված թուրքական հոսք ծրագրի մասին է, որ իրագործումը հիշեցնենք թույլ կտա Ռուսաստանին գազ հասցնել Եվրոպա շրջանցելով Ուկրաինան։ Իրան չեն շտապում նաև ամերիկյան ընկերությունները։ Մրցակցություն փաստորեն իրանական գազային ոլորտը գրավելու համար ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով դեռ չկա, և Գազպրոմը մտորելու ժամանակ ունի։ Վերջում հավելեմ, որ ի տարբերություն գազային նախագծերի, նավթային ծրագրերը հետաքրքիր են ռուսական ընկերությունների համար։ Գազպրոմ Նեֆթի, Ռոսնեֆթի, Լուկոյլը արդեն ստորագրել են պայմանագրեր իրանական կողմի հետ և մտադրեն մասնակցել նավթային մի շարք խոշոր նախագծերում։ Ազրա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր նորությունը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված կացությունն է, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ իշխանության փոխանցումը հեռացող նախագահից ընտրվածին մեկնարկել է 3-3-ը, Սպիտակ տանը հանդիպեցին Բարակ Օբաման և Դոնալդ Թրամփը։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Սպիտակ տանը երեք հանդիպել են ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը, այդպիսով սկսելով իշխանության հարթ փոխանցման գործընթացը։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպմանը քննարկվել են տարաբնույթ հարցեր։ Հանդիպումից հետո նախագահ Օբաման մասնավորապես ասել է.
We talked about foreign policy, we talked about domestic policy, and
մենք զրուցել ենք արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության շուրջ, և ինչպես ասել էի նախորդ օրը, իմ թիվ 1 առաջնահերթությունն է առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում դյուրացնելու իշխանության փոխանցումը, ապահովելու համար, որ նորընտիր նախագահը հաջողության հասնի։ Օբաման ասել է, թե ոգևորված է, որ ընտրված նախագահ Թրամփը հետաքրքրություն ունի, ցանկանում է աշխատել իր թիմի հետ հզոր երկրի դիմաց ծառացած շատ խնդիրների շուրջ։
It is important for all of us, regardless of party, and regardless of political preferences.
Կարծում եմ, բոլորիս համար հիմա կարևոր է անկախ ուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական նախապատվություններից միավորվելու, միասին աշխատել մեր դեմ կանգնած շատ խնդիրները լուծելու համար, ասել է Օբաման։ Թրամփը ասել է, որ հանդիպանը քննարկել են տարաբնույթ շատ հարցեր, որոնց մի մասը հրաշալի էին, մի մասը դժվարին։
We discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties.
Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ որոշ տարաձայնություններ դեռ մնացել են, հանդիպմանը ոչ բոլոր տարբերություններն են հարթվել։ Չի բացառվում, որ Օբաման և Թրամփը նորից հանդիպեն։ Հանդիպումից բացի նաև նշեմ, որ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թրամփի քարոզարշավի կայքից 3 հեռացվել են նախընտրական շրջանում հանրապետական թեկնածուի որոշ վիճահարույց, աղմկահարույց արտահայտություններ։ Մասնավորապես մահմեդականներին Միացյալ Նահանգներ մտնելը արգելելու մասին նրա հայտարարությունը, ինչպես նաև կլիմայի փոփոխության հարցերով Փարիզի գագաթաժողովի համաձայնությունը չեղարկելու խոստումը հանվել են, հեռացվել են Թրամփի քարոզարշավի կայքից։ Այսօր արդեն Թրամփի վարչակազմի հնարավոր նշանակումների մասին ոչ պաշտոնական լուրեր են շրջանառվում, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին հնարավոր է անուններ հնչեն, բայց այս հաղորդումը պատրաստելու պահին Թրամփի վարչակազմի անդամների նշանակումները ենթադրությունների հավանականությունների մակարդակին են։ Սպիտակ տան նոր վարչակազմի ղեկավար կարող է նշանակվել Թրամփի քարոզարշավի համակարգող Սթիվ Բանոն։ Շրջանառվում է նաև հանրապետականների առաջնորդներից ազգային հանձնաժողովի նախագահ Ռինս Պրիբուսի անունը։ Պետք քարտուղարի պաշտոնին հավակնում է Նյութ Գինգրիչը, ներկայացուցիչների տան նախկին նախագահ, ինչպես նաև Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Քորքերը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում հնարավոր է նշանակվի Թրամփի քարոզարշավի ֆինանսական մասի պատասխանատու Սթիվեն Մնուչին։ Ավելի վաղ Թրամփը այդ մասին արդեն ակնարկել էր։ Պաշտպանության քարտուղարի Պենտագոնի ղեկավարի հավանական թեկնածուներ են համարվում Ալաբամա նահանգի սենատոր Ջեֆ Սեշոնսը և պաշտոնաթող գեներալ Մայք Ֆլինը։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնում դիտարկվում է Նյու Ջերսի նահանգապետ Քրիս Քրիստի թեկնածությունը։ Թրամփի ակտիվ կողմնակիցներից մեկը, Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին, կարող է նշանակվել գլխավոր դատախազ։
Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնում ընտրությունը, սակայն ամերիկացիների մի զգալի մասը, որպես իսկական ողբերգություն է ընկալել, առաջին անգամ վերջին մի քանի տասնամյակներում հազարավոր ամերիկացիներ փողոց են դուրս գալիս փաստորեն բողոքելով ազատ ու արդար ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Բողոքի հիմնական ակցիաները կազմակերպվում են Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում, որոնց բնակիչների ճնշող մեծ ամաստնությունը երեքշաբթի օրը նախապատվությունը տվեց Հիլարի Քլինթոնին։ Իրադրությունը սրվել է հատկապես Օրեգոն նահանգի խոշորագույն Պորտլենդ քաղաքում, այստեղ դեպ Դոնալդ Թրամփը քվեների ընդամենը 17%-ներ ստացել։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում երկրորդ օրն է նորընտիր նախագահի դեմ ցույցերը չեն դադարում։ Լոս Անջելեսից Բոստոն հազարավոր ամերիկացիներ փողոց են դուրս գալիս, մտավախություն հայտնելով, թե աղմկարույց հայտարարություններով հայտնի Թրամփը կարող է սահմանափակել ամերիկացիների իրավունքներն ու ազատությունները։
Թրամփի ընտրությունը շատ տխուր ուղերձ է։ Նա մեկն է, որ փորձում է մեկ հարվածով լրացնել, որքան հնարավոր է շատ մարդկանց։ Նա վիրավորել է ինձ նման հաշմանդամություն ունեցողներին, տարբեր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչների, կանանց, նրա հաղթանակը հիմա ուղղակի անհավանական է։ Ես դասավանդում եմ ներգաղթյալների դպրոցում, և իմ բոլոր աշակերտները երեք ինձ միևնույն հարցն էին տալիս. Արդյոք մենք պատրաստվում ենք վտարել նրանց Ամերիկայից։ Ոչ, ոչ, որովհետև սերը հաղթում է ատելությանը։
Ոչ ռասիզմին, ոչ խտրականությանը, առանց ներգաղթյալների Թրամփն ինքը կին չեր ունենա, հայտարարում են նորընտիր նախագահային դիմախոսները։ Մինչ այս պահը ցույցերը հիմնականում խաղող են բացառության Պորտլենդի։ Օրեգոնի խոշորագույն այս քաղաքում ըստ ոստիկանության Թրամփի դեմ ակցիան վերածվել է անկարգությունների։ Ցուցարարները գործի են դրել պայթուցիկ նյութեր, քարեր նետել ոստիկանների ուղությամբ մեքենաներ այրել։ Ի պատասխան իրավապահները արցունքաբեր գազ ու ռետինե փամփուշներ են կիրառել, ձերբակալվել է առնվազն 26 ցուցարար։ Հաղորդվում է, որ որոշ քաղաքներում նաև բախումներ են արձանագրվել Թրամփի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև։ Ինքը ընտրյալ նախագահը ժամեր առաջ Թվիտերում գրեց, իր դեմ սկսված այս հանրահավաքները ոչ միայն անարդար են, այլև ուղղորդված։ Մենք հենց նոր ենք ավարտել բաց ու հաջողակ նախագահական ընտրությունները, և հիմա մամուլի դրդմամբ պրոֆեսիոնալ ցուցարարները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, սա շատ անարդար է, հայտարարել էր նա։ Մի քանի ժամ անց, սակայն, Դոնալդ Թրամփը մեղմեց տոնը։ Հիացած եմ փաստով, որ ցուցարարների ոչ մեծ խմբերը այդքան սիրում են մեր մեծ երկիրը, վստահ եմ մենք կմիավորվենք և կհպարտանանք, նույն Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը։ Մրցակից դեմոկրատական ճամբարում Թրամփի դեմ այս ցույցերը անսպասելի չեն համարում, միաժամանակ ընդգծելով, դրանք պետք է բացառապես խաղաղ լինեն։ Ամերիկայում խոսքի ազատությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ, և նախագահ Օբաման վստահ է, որ այդ իրավունքը պետք է պաշտպանվի։ Միևնույն ժամանակ այն պետք է իրագործվի առանց բռնության գործադրման։ Այն, որ շատերը հիասթափված են ընտրությունների արդյունքներից, զարմանալի չէ, սակայն կարևոր է, որ հիմա քվեարկությունից 1-2 օր անց մենք հիշենք, որ ոչ միայն դեմոկրատներ ու հանրապետականներ ենք, այլ առաջին հերթին ամերիկացիներ և հայրենասերներ։ Սա այն ուղերձը, որին նախագահ Բարակ Օբաման հույս ունի, որ շատերը ականջալուր կլինեն, հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը։ Ավելի վաղ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելուց հետո իր առաջին ելույթում Թրամփի մրցակից նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել էր, թե հանուն Ամերիկայի պատրաստ է համագործակցել նահանգների նոր առաջնորդի հետ, ընդգծելով, ամերիկացիները պարտավոր են Թրամփին ընդունել առանց նախապաշարմունքների և տալ նրան երկիր առաջնորդելու հնարավորություն։
Վերադառնանք Հայաստան, այժմ էլ Երևանում հնչող բողոքների մասին, երևանցի վարորդները դժգոհ են ավտոմեքենաների ապահովագրման կարգում վերջերս կատարված փոփոխություններից, դրանք ուժի մեջ մտան սեպտեմբերի սկզբին և նորացված կարգի համաձայն այսօր ցանկացած ավտոմեքենայի հետ կատարված արտակարգ պատահարի դեպքում ապահովագրական պատասխանատվությունը կրելու է ոչ թե մեքենայի եղեկին գտնված անձը, այլ տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի ղեկավարի կարծիքով բարեփոխումները վարորդների համար ամենևին էլ բարեփոխում չեն։ Սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխությունները նոր պայմաններ են առաջարկում մեքենաների ապահովագրության գործընթացում։ Մասնավորապես սահմանվել է մեքենան վարելու իրավունք ունեցող վարորդների անսահմանափակ քանակ, և վթարների դեպքում պատասխանատվությունը կրում է ոչ թե այդ պահին վարողը, այլ մեքենայի սեփականատերը։
Ես վարում եմ մի մեքենան, ունեմ բոնուսներ, որ անցած ապահովագրական օրենքներով 10,250 եռամսյակ է ես ձևակերպում, ունեի բոնուս 7,000-8,000, այսօր դեռ մոտ 3,000 էլ ավելացնում եմ, որ անսահմանափակ ես ապահովագրություն իրականացնեմ իմ մեքենան։ Բացի դրանից բիզնես ուրեմն միջավայրում տաքսի սերվիսներ, ձեռներեսներ, ավտոներկրողներ տրամադրելով իրենց մեքենաները այլ քաղաքացիներին, ամբողջ պատասխանատվությունը իրենք են կրում, պատկերացնում եք սեփականատերը։
Ավտոապահովագրողների բյուրոյում տարերային քննարկում տեղի ունեցավ հենց բյուրոյի միջանցքում։ Տնորեն Վահան Ավետիսյանի խոսքով լրատվամիջոցների ներկայությամբ քննարկում կազմակերպելու համար տեխնիկական հնարավորություն չունեն։ Վարորդները ստիպված էին Ավետիսյանին շրջապատած ներկայացնել իրենց հուզող խնդիրները։
Ես մեքենան ես եմ անձամբ վարում, իմ մեքենան, պարոն Ավետիսյան։ Ես իմ մեքենան ես եմ վարում, ես չեմ ուզում անսահմանափակ։ Իմ մեքենան ես եմ վարում։
Վարորդական բնակ։
Երբևիցե չեմ։
Ընդհանրապես հնարավորություն տալ վարորդներին իրենք ընտրան անսահմանափակ վարորդներով ապահովագրեն, թե միայն իրենց որպես իրենց սեփականություն։
Խնդիրը նա է իրականում, որ այս համակարգից իրականում դժգոհ են միայն տաքսի ծառայությունները։ Տեսեք, որոնք կազմում են
իրականապես իրենց համար է բարձրացել։
Այդ դեպքում իրենց համար է բարձրացել, բայց այդ դեպքում մեր հանրության 97%-ի համար դրական փոփոխություն է։
Բողոքողները հակադարձում են օրինապահ տաքսու վարորդները եւս հայտնվել են ռիսկային գոտում ու ստիպված են ավելի վճարել, կարծում են անարդար է։
Սովորական ապա 16,500 դրամ է։ Սովորական ապա, եթե ես սովորական ապահովագրություն անեմ, պարոն Ավետիսյան, 16,500 դրամ է կնանես։ Ու սովորական ապան երրորդը, տաքսուն 31,500 դրամ է։ Բախի պիտի բողոքի։
Որովհետև տաքսի ծառայությունների, տաքսի որպես տաքսի նպատակով շահագործող մեքենաների ռիսկայնությունը էապես տարբերվում է։
30%-ին է, բայց 70%-ին է, պարոն Ավետիսյան,
ինչ 70%։
Ես 10 տարի բան վարորդ եմ։ Տաքսեմ, եթե վիճը ապա չեմ ունեցա։
Ուրեմն դուք բոնուսներ կստանաք եւ կհավասարակշռվի, այսինքն որ
ավտոապահովագրության 31,000 դրամ տվին։
Քննարկման վերջում վարորդները մեղադրեցին ավտոապահովագրողների բյուրոյին, որ որոշում ներկայացնելիս հաշվի չեն առել իրենց կարծիքը։ Բյուրոյի տնօրենն առաջարկեց ներկայացնել պահանջներ ու առաջարկներ։ Սեպտեմբերի 1-ին ուժի մեջ մտած որոշումների փոփոխություն, սակայն դեռ չի լինի։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակվում էր Արմավիրի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքի նախկին ղեկավարի գործով դատաքննությունը, հիշեցնեմ, Անահիտ Պետրոսյանը մեղադրվում է 2015-ի ամռանը մեկ օրվա ընթացքում միանգամից երկու անչափահասների մահվան մեջ։ Արմավիրցի բժիշկը մասնարար մեղադրվում է մասնագիտական անփոփոխություն ցուցաբերելու մեջ։ Առաջին հատանի դատարանի վճիռն արդեն իսկ արկա է, որը սակայն կողմերից որևէ մեկին չի բավարարել։ Երեխաների մահվան մեջ մեղավոր ճանաչված բժշկի ստաբանները պահանջում են մեղմել սահմանված պատիժը, անչափահասների ծնողները հակառակը խստացնել, այն պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Արմավիրի մարզի հիվանդանոցում անցած տարի մանկահասակ երկու երեխաների մահվան մեջ մեղադրվող բժիշկ Անահիտ Պետրոսյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, իրեն մեղավոր չի ճանաչում, ընդգծեց ժամանակին ու ճիշտ բուժօգնություն է ցուցաբերել փոքրիկներին։ Դատավորի հարցին, թե այդ դեպքում ինչու գրեթե նույն գանգատներով ու իրենց ոտքով հիվանդանոց մտած փոքրիկներ նորեր անց մահացան, բժշկուհին ասաց՝ գուցե օրներ չարաբաստիկ։ Դատավոր Տիգրան Սահակյանը երկրորդ հարցն ուղեց. Այդ երեխաների ճակատներին ված էր, որ պետք է մահանային։ Բժշկի պատասխանը սակայն զայրացրեց դատարանի դահլիճում գտնվող Լուսինե Ամիրխանյանին, ով մահացած հնգամիա Էրիկի մայրն է։
Օբյեկտի պատճառներից մեկը դատողի շոկն է, որը հանգեցավ տարապել է դեկանցանորով։
Դրան ուղիղ չի
Էրիկի մայրը չկարողացավ զսպել զայրույթն ու դուրս եկավ դահլիճից, չցանկանալով լսել բժշկուհուն։ Կարճ ժամանակ անց, սակայն վերադարձավ ու հայտարարեց. Երեխաներին հոսպիտալացնելու համար բժիշկ Պետրոսյանն իրենցից գումար է վերցրել։
Մեծ առաջին օրվանից եւ ինձանից եւ Հակոբից երկուսը գումար է պահանջում 4000 ինձանից 8000 Հակոբից, չէ՞ ընդունում հիվանդանոց։
Արմավիրի ինֆեկցիոն բաժանմունքի վարի Ճանահիտ Պետրոսյանը վստահ է իր ղեկավարած բաժանմունքում կյանքի ձրկված 4-ամյա Կարինե Սիմոնյանի մահվան պատճառն ինֆեկցիոն տոքսիկ շոկն է, ինչը զարգացել է կայծակնային արագությամբ։ Իսկ հնգամիա Էրիկ Ամիրխանյանն ըստ բժշկուհու մահացել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում։ Մահվան հանգամանքները պարզելու համար բժիշկն ու իր փաստաբանը վերաքննիչից պահանջեցին դատարան հրավիրել նաև այդ հիվանդանոցի բժիշկներին։ Ընդգծեցին, երեխայի գլխում այտուցներ են առաջացել ու զարգացել հենց այդ հիվանդանոցում։
Երկրորդական վարակ, այսինքն միայն ուրիշ վարակ է միանում, եւ այդ վարակը չմիացավ 17 օրին, այլ միացավ 2-10 օրին, դա աբսուրդ է։
Պետք է ավել գոնե ողունային ֆունկցիա աստվածաբանական բժշկական կենտրոնում։ Դատարանը չփորձաբանել նախաքնությունն է, թե ինչու չի ավել, եթե տեսել են հեղուկ, տեսել են հարուկ, հաճոյ չպիտի փորձվի դա ինչից է դառնալու կամ ինչ հարուցիչն է բերել։ Ասեցիս
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, երեխան իրենց մոտ է ընդունվել արդեն անգիտակից վիճակում։ Մեղադրող կողմը հղումանելով մահվան պատճառներն ուսումնասիրած փորձագիտական հանձնաժողովին պնդեց, Անահիտ Պետրոսյանը ժամանակին չի հոսպիտալացրել երեխաներին, ճիշտ ու պատշաճ բժշկական օգնություն չի ցուցաբերել և ճիշտ ժամանակին չի տեղափոխել վերակենդանացման բաժանմունք։ Մեղադրող կողմը կարծում է, որ Արմավիրի Առաջին Ատյանի դատարանը մեղմ պատիժ է սահմանել բժշկուհու նկատմամբ և վերաքննիչից պահանջում է 3 տարվա ազատազրկումը դարձնել 5, իսկ բժշկական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկել ոչ թե 1, այլ 3 տարի ժամկետով։
Շատ մեղմ պատիժ է իր նկատմամբ կիրառել, 3 տարի ազատազրկման ձևով պատիժ նշանակել է, փաստաբանը նշում է, որ ինքը այնուամենայնիվ անմեղ է, բայց եթե հանկարծ դատարանը կհանգի եզրակացության, որ մեղավոր է, պայմանական կիրառել, դա անթույլատրելի է ու նմանատիպ քայլ իրականացնելը, չգիտեմ, բոլոր իրավական եւ բարոյական նորմերից դուրս կլինի։
Անահիտ Պետրոսյանը նկատեց, նախորդ նիստերից մեկում դատարանում իրօքտին ելույթ ունեցած Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի կարծիքը գործին կցված չէ, սրանում բժշկուհին ու իր փաստաբանը միտում են տեսնում։ Բացի այդ, Պետրոսյանը չի ընդունում նաև փորձագիտական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակվեց նոյեմբերի 23-ին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն ուղիղ 33 տարի առաջ 1983 թվականի նոյեմբերի 11-ին կյանքից հեռացավ խորհրդային միության ամենահայտնի կոմպոզիտորներից մեկը Առնո Բաբաջանյանը։ Այսօր նրա մահվանից ավելի քան 3 տասնամյակ անց մշակույթի նախարարությունը որոշեց հենց նոյեմբերի 11-ին երևանցիներին հիշեցնել Բաբաջանյանի թողած ստեղծագործական ժառանգության մասին։ Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր առավոտից մինչև ուշ երեկո Կարապի լճի հարակից տարածքում թևածելու է Առնո Բաբաջանյանի հրաշալի երաժշտությունը, որն այնքան սիրելի ու հարազատ է ոչ միայն մեզ հայերիս։ Բաբաջանյանն անչափ հայտնի էր եւ մեծ ժողովրդականություն էր վայելում նախկին խորհրդային տարածքում, հատկապես իր երգերով, որոնց թիվը հասնում է մի քանի հարյուրի։ Մեծ դաշնակահարն ու կոմպոզիտորը իր մահկանացուն կնքել է ճիշտ 33 տարի առաջ նոյեմբերի 11-ին, եւ ահա ի հիշատակ Առնո Բաբաջանյանի այսօր Հայաստանի Հանրության Մշակույթի Նախարարությունն ու Առնո Բաբաջանյան հիմնադրամը նրա անունը կրող երաժշտական ուսումնարանն ու համերգասրահի տնօրինությունը մի շարք միջոցառումներ են նախատեսել, որոնք սկսվեցին այսօր առավոտյան Կարապի լճի մոտ գտնվող նրա քանդակի շուրջ ծաղիկներ խոնարհելու առողությամբ։ Այս առողությանը մասնակցում էին թե ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ, թե երիտասարդներ, ուսանողներ, ովքեր անդմեջ նրա երգերն էին կատարում։ Ներկա էր նաև իր ժամանակին Բաբաջանյանի ավելի քան 140 երգ կատարած մեր անվանի երգչուհիներից Ռայսա Մկրտչյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում հպարտությամբ էր շեշտում, որ Բաբաջանյանն իր երգերի առաջին կատարումը հաճախ հենց իրեն էր վստահում։
դա աստո պարգև էր, ճակատագրի պարգև իմ կյանքում, որտեղ 17 տարեկանից, մինչև երբ որ մենք ծանոթացանք, նա սկսեց գրել երգեր ինձ համար, եւ ունենալով իր հետեւում մի ամբողջ մի ռուսական աստղերի բանակ։ Եվ հիմա այս երգերը, որոնք լսում եք, մեծամասնությամբ դա առաջին կատարումները իմն են եղել եւ Հայաստանից է դուրս եկել։
Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը ափսոսանքով էր ընդգծում, որ Բաբաջանյանի սիմֆոնիկ կամերային երաժշտությունը այնքան էլ հայտնի չէ, ինչպես նրա երգերը, բայց դրանք շատ բարձրաժեք ստեղծագործություններ են եւ հայ կոմպոզիտորական դպրոցի անկախտելի ժառանգությունը, որով մշտապես հպարտանալու առիթ է ունենալու հայ ժողովուրդը, ասում էր Արամ Սաթյանը, մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ։
Մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, որոնց նույնիսկ մահվան հիշատակի օրը տոն է դառնում մեր քաղաքի, մեր հասարակության համար։ Առնո Բաբաջանյան այն բացառիկ մարդկանցից է, որ նույնիսկ իր մահվան օրով կարողանում է մեզ ուրախացնել եւ մեր կյանքը դարձնել ավելի գեղեցիկ իր հնչյուններով, իր վառ երևակայությամբ, իր պայծառությամբ, իր երաժշտության արևի շողերով։
Եվ այսօր այս ինչ որ տեսնում ենք, այս ապացույցը, որ հավաքվել է, ապացույցն այն բանի, թե նա ինչքան մեծ ժողովրդականություն է վայելել, ինչքան սիրված է եղել։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։